Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am regăsit!
Domnule pastor, în ultimele emisiuni ne-ați vorbit despre lucrarea pământească a Domnului Iisus Hristos, despre lucrarea din cer și e natural ca astăzi să vorbim pe un nou subiect și anume despre experiența mântuirii, pentru că Domnul Iisus a venit pe pământ și a desfășurat lucrarea pe care o cunoaștem și este acum mare preot în cer și desfășoară lucrarea pe care iarăși o cunoaștem și pe care ne-ați desfășurat-o aici ca înțelegere în vreo două ediții ale emisiunii, chiar trei. Pentru experiența mântuirii noastre, pentru asta a venit Domnul, pentru acesta a părăsit cerul. Și atunci, despre asta începem să vorbim astăzi, experiența mântuirii fiind un subiect foarte bogat, foarte, foarte profund, nu o să putem să epuizăm subiectul într-o singură ediție. Nouă ne este foarte clar că, în afara Domnului Iisus Hristos, nu există mântuire. Și Domnul pentru aceasta a și venit. De aceea vă rog să concentrați așa, ca într-o definiție, în câteva cuvinte, această extraordinară experiență a mântuirii.
Aș putea spune că sunt trei etape, să spun, care pot fi privite ca constituind mântuirea. Este prima, iertarea sau scăparea de vina păcatului, adică a fi îndreptățit sau în Hristos, apoi scăparea, eliberarea de puterea păcatului, care înseamnă sfințirea, înseamnă transformarea caracterului, și a treia etapă, ultima, scăparea din natura păcatului, care înseamnă glorificarea, a fi cu Hristos, în Hristos, ca Hristos, cu Hristos. Sunt trei etape care mi se par foarte frumoase și foarte logice. E adevărat, noi le luăm ca cel puțin primele două de dragul discuției, dar ele merg împreună, ele nu sunt separate. Adică nu cred că poți fi în Hristos, dar după ani de zile să nu devii ca El. Înseamnă că n-ai fost niciodată în El. Nu poți fi mereu îndreptățit, dar nu niciodată sfințit.
Da, sub aspect didactic trebuie să le prezentăm separat.
Trebuie să prezentăm așa, separat. Asta e foarte important. Avem chiar și câteva texte biblice. Îmi place foarte mult pasajul pe care Apostolul Pavel îl scrie bisericii din Corint. În a doua sa epistolă către Corintene, capitolul 5, spune așa, începând cu versetul 17, căci dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă, acolo e creație nouă. Este o aluzie clar la crearea pământului, totul nou. Cele vechi s-au dus, cele vechi fiind roadele firii pământești, sunt comportamente, filozofii de viață pământești, s-au dus. Acum toate sunt noi. Bine, aici putem să discutăm, are loc o schimbare radicală dintr-o dată, vom descoperi că e un proces anevoios. Dar cert este faptul că în Hristos se schimbă mentalități. Și chiar spune mai departe Apostolul Pavel, versetul 21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Acest schimb între noi și Hristos, el vine în locul nostru și asumă condamnarea care era noastră și noi primim neprihănirea lui și astfel devenim neprihănirea lui Dumnezeu. E un proces extraordinar acesta și arată pe scurt ce înseamnă mântuirea pe care Dumnezeu... E ceva complet, nu putem vorbi doar de părți. E complet. Ori face totul, ori nimic. Adică până la urmă Dumnezeu lucrează foarte frumos. Și mai avem și în Roman 8:1-4, mi se pare și aici un pasaj foarte frumos. acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos Iisus, care trăiesc nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, căci lucru cu neputințe legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită noi, care trăim nu după îndemnele firii pământești, ci după îndemnele Duhului. Și aici e un pasaj foarte interesant. Dacă am intrat în el, am avea ce discuta.
Într-un fel sau altul, tot o să intrăm în
da,
el.
Da, bineînțeles, bineînțeles.
Că despre asta ne-am propus să vorbim. Domnule pastor, în momentul în care Domnul Iisus a înălțat la cer, a lăsat aici pe pământ un nucleu de ucenici, nucleul bisericii, care apoi s-a extins în tot Imperiul Roman, iar misiunea bisericii este să ducă cuvântul Domnului, adevărul despre felul în care putem ajunge la mântuire doar prin Hristos, până la marginile pământului, în așa fel încât fiecare om să poată să beneficieze de lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos. De aceea și suntem îndreptățiți să folosim des expresia Biserica lui Hristos. Dar trebuie să ne punem și întrebarea, care este relația dintre Hristos și biserică?
Este un subiect sensibil acesta. Pentru că atunci când vorbim de Biserica lui Hristos, ne gândim la două aspecte importante. Rolul ei și identitatea ei, sau invers, identitate și rol. Cine este biserica? Ce este biserica? Nu avem acum timp să intrăm în chestiuni de ecleziologie.
Dar o să ajungem
Dar
și aici.
Vom ajunge. E foarte important acest aspect. Pentru că astăzi pluralismul religios în creștinism și istoria uneori nefastă a creștinismului ne creează o imagine destul de sumbră despre ce înseamnă biserică. Și astăzi sunt oameni care preferă o spiritualitate fără religie, fără biserică, tocmai pentru că au fost dezamăgiți într-un fel sau altul de biserică. Sunt aspecte obiective și subiective aici. Dar dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Hristos vorbește de biserică în termeni, și Apostolul Pavel foarte apreciativ, deși erau probleme. Dacă ne gândim la imagini despre biserică, este numită trupul lui Hristos, clădirea lui Dumnezeu, mireasa lui Hristos la un moment dat, și chiar avem în epistola către Efesena lui Pavel un pasaj frumos. El spune la un moment dat: Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Observăm câteva elemente foarte importante. În primul rând, Hristos n-a chemat biserica să facă ceva pentru el până n-a făcut ceva pentru biserică. Adică s-a dat pe sine pentru ea. Și îmi place mult acest model. Adică Hristos nu dorește să ofere o lege sau nu pune o povară asupra bisericii până ce el însuși nu poartă această povară. Că găsim în istoria bisericii mulți martiri. Și uneori mă întrebam: Doamne, ți-a trebuit atât de mulți martiri, că au fost cu milioanele. În același timp, Hristos a fost primul martir, chiar dacă jertfa e mult mai complexă, dar din perspectiva omenească, el a fost dat morții de oameni, omenește vorbind. Dar îmi place mult ce spune despre biserică: s-a dat pe sine pentru ea cu un scop, nu așa doar mor pentru ei și atât, ca să o sfințească. Asta e foarte important, adică observați, și când vorbim de biserică, vorbim de noi, că aici nu vorbim de o clădire, vorbim de noi. Dacă jertfa lui Hristos nu duce la sfințirea ta, nu putem spune că degeaba a murit Hristos, dar nu are niciun efect asupra ta. Adică poți să predici despre jertfa lui, poți să cânți despre jertfa lui, dar dacă nu te sfințești, asta e o problemă serioasă. După ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, și aici e foarte important, observăm, a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. este o îmbinare, botezul cu apă este cumva exprimarea metaforică a curățării, dar cuvântul este instrumentul. Asta e important.
Cel care lucrează.
Exact. Pentru că dacă nu ai cuvântul ca instrument în mâna lui Dumnezeu de a te curăți, spunea Iisus în Ioan ucenicilor, voi toți sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Cuvântul este viu și lucrător, spune Pavel. Adică această caracteristică, această calitate a cuvântului este foarte importantă.
Viu și lucrător în sensul că, pe de-o parte, curăță, dar în același timp și lucrează, în sensul că transformă.
Da, păi știți cum este? Cuvântul, atunci când citești, nu îți spune doar un diagnostic. Nu doar te convinge că ai o problemă și am plecat, la revedere. Și te lasă suspendat. Nu, cuvântul chiar te transformă, pentru că noi nu trebuie să separăm cuvântul Scripturii de Dumnezeu. E cuvântul lui Dumnezeu care are forță, are putere.
Îl reprezintă pe Dumnezeu.
Că dacă îl detașăm de Dumnezeu, devine... el e cuvânt, dar...
Rămâne doar literatură.
Da. Da, din nefericire, astăzi sunt mulți creștini care, fie că vorbim de cei de profesioniști și de teologi care și-l asumă doar ca literatură și pentru ei n-au niciun efect. Da? Și îmi place mult că această curățare a făcut-o pentru ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârșitură sau altceva ce sfântă și fără prihană. Asta înseamnă că biserica nu totdeauna este slăvită, înseamnă că are probleme. Ne naștem în această lume de păcat, suntem murdari și asta este scopul lui Hristos cu biserica. Acum, dacă ne uităm în istoria creștinismului, suntem triști și observăm că nu totdeauna s-a întâmplat așa, nu pentru că Hristos e neputincios, ci pentru că noi oameni nu am vrut. Nu am vrut. Este... Mai avem în 2 Corinteni 3:18, iar un text foarte frumos. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip ca lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Această schimbare, privind, suntem schimbați. Și aici e o mare problemă, pentru că, până la urmă, dacă doar privind la el suntem schimbați, înseamnă că în centrul bisericii, că vorbim de liturgică, că vorbim de viața comunitară, este Hristos. Nu este nici pastorul, nici preotul, nici vreo altă față bisericească sau vreun lider. Nu, Hristos este. Doar El ne poate schimba, doar privind la El. Asta e foarte important să înțelegem. Mă rog, este și tensiunea deja și încă nu. Este și schimbarea promisă, ne-a schimbat, ne schimbăm în continuare și așteptăm tot schimbarea de plină și încheierea ei sau împlinirea ei, desfășurarea ei la a doua venire. Dar e o problemă la capitolul schimbare, pentru că nu totdeauna biserica a răspuns după cum a vrut Dumnezeu. Asta, biserica nu e un obiect pe care îl poți manevra. Biserica este formată din oameni și omul este cu voință proprie, cu libertate de alegere și este partea instabilă în planul lui Dumnezeu. Și multe profeții au fost suspendate, au fost anulate pentru că Dumnezeu n-a putut din cauza omului.
Da, până la urmă trebuie să ne gândim la faptul că în viața noastră de credință și pe drumul mântuirii pe care mergem oscilăm între Ebal și Garezim, între binecuvântare și blestem și astea sunt cele două drumuri pe care singur ne le alegem, pentru că Dumnezeu ne-a arătat un drum drept prin Hristos. De aceea, când vorbim despre experiența mântuirii, avem în vedere, cum să-i spun, trei secțiuni principale care se ocupă cu mântuirea, și anume trecutul credinciosului, prezentul credinciosului și în viitorul credinciosului, așa cum privim timpul în scurgerea lui liniară din trecut în prezent și viitor, toate cu însemnătatea segmentului pe care îl reprezintă. V-aș ruga să ne vorbiți mai întâi despre experiența mântuirii și trecutul credinciosului.
Avem un pasaj în Evanghelia după Ioan foarte important și frumos, așa cum este descris, dar și important, dacă ne uităm în capitolul 3 din Evanghelie. Încă, dacă ne uităm chiar înainte, în ultima parte a capitolului 2, dacă vorbim de convertire, ni se spune că au crezut mulți în numele lui Iisus, că își vedeau semne pe care le făcea El. Dar interesant este că Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Aici observăm o tipologie comportamentală foarte interesantă. Să folosești ca fundament al credinței ceea ce face Hristos, nu atât de mult ceea ce este El. Și când spun ceea ce face El, nu ne referim la lucrarea mântuitoare, ci ne referim doar la niște semne. Deci m-am întrebat, încercând să înțeleg pe acești oameni, dacă Hristos s-ar fi hotărât ca la un moment dat să nu mai facă semne. Dacă doar asta este baza credinței, semnele, și la un moment dat nu mai vezi semne, mai crezi în El? Că așa a fost Iuda, de exemplu. Iuda, pe lângă faptul că a fost convins că Hristos este Mesia, el a avut și un proiect al lui politic, a avut un plan al lui. Și Hristos, Mesia era mai degrabă un pion în tot planul ăsta naționalist. Și dacă nu a corespuns așteptărilor lui, nu s-a comportat după cum ar fi dorit el, a fost dezamăgit și știm istoria lui, nu mai repetăm. Găsim un personaj aici pe Nicodim care, după cum se adresează Domnului, face parte din categoria celor care credeau în semnele lui. Când i-a spus văzătorile, știm că ești de la Dumnezeu, că și nimeni nu poate face semne pe care le faci tu. Clar că și Nicodim era atras de Hristos pentru că totuși făcea niște semne pe care oamenii nu le făceau. Dar nici n-are curaj Nicodim să-L privească pe Hristos mai mult decât un învățător. E acea teamă, totuși era un lider religios, făcea parte din Sinedriu.
Era minat de prejudecățile vremii.
E clar. Ceea ce e interesant era faptul că Nicodim era un om moral. Deci nu vorbim de un om cu un comportament duplicitar sau un comportament care lasă de dorit. Era un om moral, un om care chiar avea dorința, îl căuta pe Dumnezeu, dorea să înțeleagă de ce a și venit la Hristos, chiar că noaptea. Dar a venit. E bine și noaptea, măcar să vii la Hristos, să discuți cu El. Pe mine mă surprinde modul în care Domnul Hristos îl abordează pe Nicodim. Îi vorbește de nașterea din nou. Adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu poate vedea, nu în sensul că nu poate să ajungă acolo, nu poate să perceapă. E pe altă frecvență. Nu vezi, adică eu sunt împăratul. Odată cu Iisus vine împărăția. Că și Ioan a predicat, împărăția s-a apropiat, Iisus împărăția a venit, da? Dar ei nu vedeau împărăția. Și Nicodim, deși era un om moral, nu vedea împărăția. Și diagnosticul lui Hristos, tu nu ești născut din nou. N-a fost simplu pentru Nicodim să accepte acest lucru. Adică a fost deranjant. De aceea și întrebarea lui Nicodim este cumva cu tentă ironică. Cum se poate naște un om bătrân? Hai să fim onești. Adică și în iudaism găsim învățătura că cei care se converteau prozeliți erau nou născuți. Nu era Nicodim omul să nu cunoască conceptele din teologia iudaică.
Nu, dar n-avea elementele de înțelegere, că până la urmă fiecare dintre noi înțelegem cu background-ul intelectual, da. Background-ul de spiritual pe care îl avem.
Da, normal că da, a fost și surprins să vadă că din perspectiva lui Hristos, el nu este născut din nou, nu e schimbat și acest lucru este interesant, adică descoperim un principiu aici. Simpla moralitate din viața personală nu îți garantează nașterea din nou. Așa comportamente morale, știți că suntem de multe ori impresionați de comportamentul unor oameni din Orientul îndepărtat, în Japonia, de exemplu. Comportament foarte bine pus la punct, sau chiar în Occidentul, un comportament bine pus la punct, nu toți, dar asta nu e o garanție că ești născut din nou. Da. Și vă dați seama că n-a fost simplu pentru Nicodim să accepte acest lucru, mai ales că dacă ne uităm în primul capitol, Ioan ne spune la un moment dat, tuturor celor ce au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om sau vreunui bărbat acolo în greacă, ci din Dumnezeu. Sunt patru tipuri aici de naștere, din nou să spunem. Patru tipuri pe care noi le experimentăm fie secvențial în viață, fie ca indivizi. Adică că dacă vorbim de naștere din sânge, gândiți-vă că evrei totdeauna mergeau pe ideea că noi suntem fiul lui Avram. Și Nicodim sigur era tributar acestei gândiri. Dacă Avram a fost numit prietenul lui Dumnezeu, nu înseamnă automat că eu moștenesc prin faptul că sunt urmașul lui Avram, etnic vorbind, moștenesc calitatea de prieten al lui Dumnezeu, nici pe departe. Așa ceva nu există. Nu, în toată istoria mântuirii, Dumnezeu a privit individual relația cu el. Că ne-am bucurat, s-au bucurat prin faptul că au fost în Israel, la nivelul colectiv s-au bucurat de ceva, numai asta e altă problemă. S-au născuți din voia firii lor, adică vorbim de legalism aici. Nu, tu nu poți să te naști singur. Noi cum ne avem în limba română m-am născut, dar este cu nuanța reflexivă, dar este pasiv, adică ai fost născut. Dacă nu este un reflexiv acolo la propriu, că nu te naști tu.
E cu sensul că mie mi s-a întâmplat lucrul
ăsta.
Da,
da. Ca și când m-am gândit și m-am decis să mă nasc. Așa ceva se întâmplă. Cu atât mai puțin că vorbim de nașterea din nou, lucrul ăsta e foarte interesant. S-au născut din voia unui om, că spune tata, mama, sau aici din voia unui bărbat, mai ales vorbim de o societate patriarhală, când bărbatul era stăpânul casei, se convertea, toți se convertesc. Și, da, poți să te convertești, dar nașterea noi este o chestie individuală. Și îmi place mult ideea de născut din Dumnezeu, adică, cu alte cuvinte, spune Ioan, Iisus lui, Ioan, lui Nicodim, cine se naște din apă și din Duh. O aluzie la creație, clar. Că e totul depinde de Dumnezeu. Îmi place mult această imagine pentru că ne arată că nașterea din nou înseamnă o schimbare fundamentală. Nu vorbim doar de comportament. Vorbim de schimbarea modului de gândire, schimbarea valorilor. Comportamentele le poți schimba și fără să schimbi modul de gândire. Și uneori noi creștinii suntem atât de limitați în gândire, noi chiar și la copii, părinții vor să schimbe comportamente. Îi corigem, îi certăm și îi forțăm într-un fel sau altul, îi privăm de dorințe, doar schimbăm ceva. Dacă nu reușim să le implementăm valori în viață, în special prin exemplul nostru și apoi și prin discursul nostru, degeaba. Ei ne vor asculta cât vor fi sub autoritatea noastră. Când vor pleca de lângă noi, nu. De aceea Dumnezeu vrea să ne învețe că nașterea din nou înseamnă în primul rând schimbarea modului de gândire. De
acolo și nu e un reflex condiționat așa cum încercăm noi cu copiii noștri.
Exact, înseamnă să-ți asumi niște valori, să gândești altfel. Metanoia înseamnă răzgândire. Și apoi comportamentul este cumva o urmare logică a valorilor mele. Dacă doar comportamentul e cel schimbat, mai devreme sau mai târziu vor ieși la iveală lucruri nu foarte plăcute pentru societate și pentru cei de lângă noi. Da, mi se pare, e un pasaj foarte profund acesta.
Aș vrea să vorbim despre experiența mântuirii privită în niște etape, vreo 5 etape, dar să ascultăm mai întâi un cântec, domnule pastor. Dragi prieteni, vă invităm la o scurtă audiție muzicală, un intermezzo muzical în emisiunea noastră, așa că nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim despre experiența mântuirii și îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, experiența mântuirii cuprinde câteva etape, mai concret vreo 5, și care, ca într-o piramidă a necesităților, mântuirea este o necesitate spirituală, derivă una din cealaltă, se așează una peste cealaltă. Și acestea ar fi pocăința, mărturisirea, iertarea, îndreptățirea și, în final, sfințirea. Termenul pocăință este, după cum știm și uneori pe pielea noastră, greșit înțeles. Unii dau o conotație departe de sensul real, o conotație peiorativă. De aceea, vă rog să explicați ce este pocăința.
Din nefericire, acesta a fost confesionalizat cumva, pentru că tot ce nu face parte din bisericile tradiționale înseamnă pocăit. Și cuvântul pocăit este asociat cu bisericile neoprotestante în special. Dar eu cred că niciun om, niciun creștin, indiferent din ce confesiune face parte, nu ar avea curajul, la care înțelege bine acest termen, să spună: domnule, eu nu vreau să fiu pocăit.
Bun, dar din pricină că sunt prezentate greșit, din ignoranță, da, bisericile neoprotestante, ca fiind niște biserici eretice, atunci și pocăiții sunt și ei niște eretici.
De aceea nu vreau să fiu pocăit.
De aceea nu vreau, da, să fiu pocăit.
Cu toate că Ioan Botezătorul vine cu chemarea: pocăiți-vă, căci împărăția s-a apropiat. Domnul Hristos, când își începe misiunea publică cu aceeași predicare, vine aceeași solie: pocăiți-vă. Și dacă însuși Domnul îndeamnă la pocăință, cred că niciun creștin nu ar trebui să se rușineze de acest lucru. Ce bine ar fi dacă am fi pocăiți, așa cum vrea Dumnezeu. Dacă vorbim de pocăință, îmi place mult ce spune în Ioan 16:8 Domnul Hristos: când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Deci Duhul Sfânt, El este persoana din cadrul Trinității care are rolul de a dovedi lumea, de a convinge de păcat. Acest lucru înseamnă că pocăința nu este un sentiment autoindus. Adică simțământul de vinovăție nu înseamnă neapărat pocăință.
Deci m-am trezit într-o dimineață și am constatat că-s păcătos.
Da, sau mă simt eu vinovat, nu mă simt eu bine, e mai nor afară, astăzi e primăvară, nu mă simt eu prea bine. Nu, să nu confundăm, pentru că pocăința, deși include și trăiri emoționale, dar pocăința are și, poate fi înțeleasă prin chestiuni concrete. Atunci când ești pocăit, când e părea de rău de ceva, poți identifica foarte bine, punctual, ce anume regret. Dacă nu poți identifica punctual, atunci e o problemă, înseamnă că o faci formal.
Pentru că ai niște jaloane,
exact,
și arătați către Scriptură.
Exact. Cuvântul pocăință în ebraică, nahum, înseamnă a-ți părea rău, a regreta. Metanoeo în greacă înseamnă a se răzgândi, a schimba părerea, a avea remușcări, a se pocăi. Căință, pocăință e tot... Numai că în limba română preferăm cuvântul căință, mai social, pocăință mai bisericesc.
Da, căință înseamnă doar părere de rău, atât.
Iar pocăință înseamnă să-ți asumi și o confesiune anume și, mă rog, e același lucru, dacă am studiat bine. Și e nevoie, adică acest lucru trebuie să aibă loc în viața noastră. Un om care vine la Dumnezeu nu poate să nu fie convins de păcat. Ioan spune la un moment dat: cine zice că nu are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu. Când îți asumi că ai un păcat, că Dumnezeu are dreptate, nu trebuie să-ți asumi doar formal, da, avem păcate, da. Nu trebuie să îți și pare rău, și de aceea Duhul Sfânt are menirea să dovedească vinovăția și apoi să te convingă pe tine că ești păcătos. Chiar avem în proverbe un proverb foarte frumos: cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. Este foarte important să înțelegem că simpla convingere că ești păcătos nu se rezolvă mare lucru. E ca și când mergi la medic, îți spune ce diagnostic ai și rămâi așa. Și nu poți trăi fericit: gata, am diagnosticul, ce fericit sunt că știu că am, eu știu, o boală gravă. Păi Nu, faptul că te-a convins Duhul Sfânt că ești păcătos, dacă tu rămâi doar la convingere, ha, sunt păcătos, slavă Domnului că știu că sunt păcătos. Și ce rezolv cu acest lucru? E clar că vorbim de un prim pas în acest proces al schimbării omului. David are în psalmii săi, mai ales că el a avut un incident destul de urât cu adulterul lui Bathsheba și trimiterea lui Urie la moarte sigură, spune la un moment dat în psalmul 51, în psalmul pocăinței sale, în urma acestui eveniment neplăcut, căci îmi cunosc bine fără de legile, ce spuneam mai devreme, adică le pot identifica, nu așa o chestie generică, suntem păcătoși. Nu, cunosc bine. Și vorbim de e foarte personal David aici. Nu vorbim de genul, suntem păcătoși toți. Nu eu sunt păcătosul, îmi cunosc bine fără de lege și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Știa clar ce păcat. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Și aici e un principiu foarte important. Noi, dacă îmi amintesc bine, am vorbit acest lucru când am tratat păcatul. Dacă nu înțelegem că păcatul este un afront la adresa lui Dumnezeu, că este împotriva lui Dumnezeu în primul rând, nu înțelegem gravitatea lui. Și gravitatea unui păcat o înțelegem doar când o asociem cu sfințenia lui Dumnezeu. Sunt legate aceste lucruri. Nu poți să înțelegi păcatul decât dacă îl înțelegi pe Dumnezeu și nu poți să înțelegi pe sfințenia lui Dumnezeu decât dacă înțelegi foarte bine ce se întâmplă cu păcatul. Da? De aceea David spune că împotriva lui a păcătuit. Nu vorbim doar de Urie. I-am făcut lui rău. Nu. Ne amintim și de Iosif. Vă amintiți, nu? Scriptura spune că atunci când a fost momit de soția lui Potifar, și Scriptura spune că în fiecare zi îl momea, el spune cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui stăpânului meu. Deci, în primul rând, acea seducție, dacă ar fi cedat seducției, nu o percepea doar ca un gest de infidelitate față de soțul femeii, de Potifar și stăpânului, ci în primul față de Dumnezeu. Și eu cred că acest lucru l-a păstrat pe Iosif. Că până la urmă era stăpânul lui, m-a luat sclav aici, nu-mi convine, am toate motivele să mă răzbun. Dar nu, el gândea acest lucru foarte clar în legătură cu Dumnezeu. Și apoi David spune, ai milă de mine, Dumnezeu, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Acolo zidește în mine este cuvântul bara, creează mine, la fel cum în Geneza, adică David e conștient că el nu se poate schimba. Nu te poți convinge de păcat și acest lucru ne arată, expresia lui David, că adevărata iertare a lui Dumnezeu cuprinde și schimbarea noastră. Și aici observați, acești pași, pocăința se aduce la mărturisire. Mărturisirea aduce la iertare. Ioan spune foarte clar că dacă ne mărturisim păcatele, el este drept și credincios să ne ierte. Dacă nu ne mărturisim, simpla tensiune interioară, simpla presiune psihică a vinovăției asupra noastră nu rezolvă nimic câte vreme noi nu mărturisim păcatul. Pentru că nemărturisirea păcatului înseamnă fie mândrie, fie teamă de Dumnezeu. Ca și că Dumnezeu n-a ști. Da. Apoi, după iertare, vine și îndreptățirea și sfințirea. Dumnezeu nu ne lasă doar așa. Bine, ți-ai mărturisit păcatul, te-am iertat, dar te lasă așa, că mâine te faci altele. Nu, e un proces foarte frumos, e într-adevăr nevoios, ani de zile, o viață întreagă tot, pentru că păcatul este foarte profund în viața noastră, dar sunt 5 etape care au o logică în viața noastră și de care trebuie să ținem cont atunci când vorbim de schimbarea noastră.
Ne spuneați, domnule pastor, că pocăința precede iertarea și celelalte, dar vorbim despre iertare. Și în felul acesta deja anticipați motivația pocăinței. Vă rog să dezvoltați această idee a motivației pocăinței.
Pocăința, cred că vine numai unei convingeri. A convingerii că ești neputincios și că doar Dumnezeu te poate salva. Dar ceea ce mi se pare foarte interesant este că dacă Hristos nu ar fi venit în lumea noastră, dacă, și nu doar, vorbim doar de momentul istoric, acum 2000 de ani, pentru că și înainte de venirea lui Hristos se pocăiau oamenii. Dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit în viața noastră, noi nici măcar nu aveam puterea să ne pocăim. Apostolul Pavel în Efeseni 2 spune la un moment dat, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Morți nu doar în sensul că erați condamnați la moarte, dar erați inerți. Adică un om care nu, în viața căruia Dumnezeu nu a intervenit sau l-a refuzat, nici măcar nu simte nevoia de pocăință. Pentru că păcatul nu doare. Îi simțim efectele în societate, adică observăm că au loc crime, au tot felul de răutăți, răul îl observăm. Dar din nefericire, astăzi destul de mult se vorbește despre un rău social, dar nu despre un rău moral. Și eu cred că tocmai contactul cu Hristos ne ajută, cu Dumnezeu ne ajută să se aprindă în noi nevoia de pocăință. Adică Dumnezeu te resuscitează cum ar veni, ne-a ridicat la viață împreună cu Hristos și atunci te așează iar pe picioare și îți spune, domnule, uite, asta e situația ta și cumva ne trezește conștiința Dumnezeu. Și atunci suntem puși în fața alegerii. Până atunci omul este incapabil să... Mai gândiți-vă, copiii noștri la un moment dat, dacă nu sunt educați în ceea ce privește distincția dintre bine și rău și să fie sensibilizați astfel încât conștiința lor să fie corect educată, pot trăi la un moment dat fără conștiință. Nu că n-ar exista ca potențial în ei, dar nu este educată, nu e crescută conștiința. Luați un copil și creșteți în pădure. Nu, conștiința trebuie educată, trebuie sensibilizată și eu cred că aici un om, uitați-vă, sunt aspecte în societate pe care oamenii nu le regretă. De ce? Pentru că nu au fost educați în această privință.
Și educația nu se poate face decât în mediul social, între oameni.
Exact.
De aceea Dumnezeu a și inventat biserica. Acolo să creștem, să ne dezvoltăm această conștiință despre care vorbim.
Dați seama că noi chiar și când citim Scriptura ca indivizi, putem să o citim doar prin ochelarii noștri proprii și să observăm doar ceea ce noi am dori sau involuntar vrem să observăm și să nu observăm lucrurile pe care nu le avem în viață. Nu? Dar în biserică observăm și alte puncte de vedere și deja observi și alte perspective, îți îmbogățești orizontul. De aceea biserica este foarte importantă, nu putem să o dăm la o parte, dar motivația pocăinței este tocmai dragostea lui Dumnezeu. Nu este doar teama, nici măcar, repet, n-am sesizat, n-am fi capabil de pocăință fără intervenția lui Dumnezeu în viața noastră.
Ne-ați vorbit, domnule pastor, despre pocăință, despre iertare, despre mărturisire. Vorbiți-ne, vă rog, despre îndreptățire, pentru că este un subiect extraordinar de important.
Da, aici mi se pare un punct semnificativ când vorbim de planul mântuirii. De ce? Aici este miza, până la urmă, în acest punct. Omul este condamnat la moarte prin faptul că omul s-a răzvătit împotriva lui Dumnezeu. Vorbesc de și de Eva, toți urmașii s-au născut condamnați la moarte sau într-o relație ruptă cu Dumnezeu. Era complicat fără planul mântuirii, așa cum a fost conceput de Dumnezeu, să fie iertat omul fără să anuleze legea sa. Noi am mai vorbit despre acest lucru. Când vorbim de păcat, Lucifer aici a dorit să-l prindă pe Dumnezeu. Mă rog, nu știu ce a fost în mintea lui. Cum crezi că îți poți păcăli Creatorul, totuși? N-ai tu capacitatea ca ființă creată cât de măreț ai fi să poți să-l prinzi pe Dumnezeu.
Când ne dăm seama din asta cât de periculos este păcatul, în momentul în care se naște, pentru că mintea lui s-a întunecat, cum spuneți dumneavoastră, și el a vrut să-l suprime și să-l uzurpe pe Dumnezeu și și-a găsit drept acoliți pe Adam și pe Eva, pe care i-a luat complici la suprimarea și la uzurparea lui Dumnezeu.
Da, și era complicat la un moment dat, dacă omul a căzut în păcat, acum trebuia să vadă ce soluție găsește Dumnezeu. Îl iartă pe om? Dacă îl iartă, înseamnă că Dumnezeu e obligat să-l ierte și pe el. Dar el a avut timpul lui de har. Dacă îl iartă, înseamnă că acuzațiile lui ar fi fost adevărate, că legea nu poate fi ținută. Dovadă că omul n-a putut să țină legea. Cu toate că el l-a împins pe om acolo. Dar dacă nu-l iartă, înseamnă că nu e dragoste. Și putea fi acuzat. Dar asta a fost înțelepciunea lui Dumnezeu tainică. L-a putut îndreptăți pe om și să fie în același timp nevinovat, așa cum spune Pavel în Romani. Să fie găsit nevinovat. Și soluția ar fi ca prin Hristos să facă acest lucru. Și vă dați seama, noi putem fi îndreptățiți numai pentru că cineva a fost condamnat în locul nostru. Asta e foarte important să înțelegem această problemă. Îndreptățirea nu înseamnă doar o declarație din partea lui Dumnezeu, gata, te privesc ca și când n-ai fi păcătuit. E simplist? Nu. Dumnezeu poate să spună acest lucru pentru că Hristos a murit în locul nostru. Asta e foarte important. Adică avem în 2 Corinteni 5:21 acest text care mi se pare foarte profund teologic, unde spune așa Apostolul Pavel: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, adică pe Hristos, el Tatăl l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el, sau îndreptatea lui Dumnezeu în el, adică Iosiune. Deci el n-a cunoscut păcat, dar l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Deci el a fost făcut păcat și noi am fost făcuți dreptate sau neprihănirea lui Dumnezeu. Și aici e mult mai profundă situația, adică nu am fost făcuți doar drepți, am fost făcut dreptatea lui Dumnezeu. Mi se pare fascinant acest verset, pentru că ne arată baza pe care noi suntem făcuți. Deci vorbim de un aspect juridic aici, vorbim și de un aspect existențial. Când vorbim de aspectul juridic, noi nu putem fi declarați neprihăniți oricum. Și aici e important, iarăși, îndreptățirea este o declarare. O declarație a lui Dumnezeu. Nu în primul rând. Adică, de exemplu, un om este întâi declarat neprihănit și apoi trăiește, sau întâi trăiește neprihănit și apoi trebuie să fie declarat neprihănit? Conform Bibliei, întâi este declarat neprihănit și apoi trăiește ca neprihănit. Așa cum avem familia. Soțul, soția, întâi sunt declarați soț, soție și apoi trăiesc ca soț, soție. Nu trăiesc întâi la adulter și apoi sunt declarați. Fiindcă ați trăit bine, frumos, 10 ani, vă declarăm soț, soție. Nici pe departe. La fel se întâmplă și este fascinant. Adică Dumnezeu, înainte ca tu să fii sfânt, te îndreptățește. Te declară ca și când n-ai fi păcătuit niciodată. Ca să îndreptățirea. Nu, aici nu vorbim de iertare. Iertare, iertare, e altceva. Vorbim de îndreptățire. Adică șterge tot trecutul.
La ceva ce în mod natural tu n-ai avea dreptul.
Exact. Și nici n-ai putea în mod natural. De aceea îndreptățirea este, iar pe zona existențială, îndreptățirea duce automat și la sfințire. Pentru că nu poți, ești îndreptățit, dar nu poți să rămâi așa. Doar sunt îndreptățit și lasă. Eu trăiesc în continuare păcătos și apoi Dumnezeu mă iartă așa, pentru că... Și avem în Roman 5 câteva pasaje foarte frumoase, dar ceea ce e interesant este că în Roman 5 Dumnezeu spune, Apostol Pavel, că prin Hristos Dumnezeu spune că a trimis o singură hotărâre de iertare pentru toți oamenii. Pentru toți oamenii. Indiferent că ei cred sau nu cred, Dumnezeu a iertat pe toți, absolut pe toți, doar dacă vrei să primești sau nu iertarea. Aceasta este amnistia generală. Și oamenii, dacă vor să primească sau nu acest lucru, este problema lor. Dacă primesc această amnistie, sunt scăpați, dacă nu, atunci rămân cu condamnarea. În Roman 5:18 spune acest lucru. Și apoi mai avem un tit și închei cu acest lucru. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui. Iarăși este o dovadă clară, adică baza mântuirii, îndreptățirii, nu este ce am făcut noi, ci ce a făcut Hristos pentru noi.
E foarte important ceea ce ne spuneți. Asta înseamnă că, în mod natural, faptele omului nu contează, pentru că nu faptele lui îl mântuiesc, ci această îndreptățire pe care Dumnezeu îi acordă și care este, de fapt, îndreptățirea prin credință pe care el primește din faptele lui Hristos, pentru că faptele lui Hristos sunt perfecte.
Acest lucru l-a dorit Luther să readucă înaintea creștinismului, pentru că era semnificativ.
Și totuși Domnul Iisus spune ceva în Apocalips 22:12, nu avem cum să discutăm lucrul acesta azi, pentru că timpul ne dă pur și simplu afară din emisiune, emisiunea noastră s-a terminat. Domnul Iisus ne spune că la revenirea sa vine să-i dea fiecăruia răsplata după faptele lui. Despre lucrul acesta, sau de aici, o să începem săptămâna viitoare să vorbim despre experiența mântuirii.
Thank you.
mulțumesc, domnule pastor. Vă aștept săptămâna viitoare, sigur, la o nouă ediție. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!